V Norsku dnes začíná historický soudní proces, který může podle ekologů zastavit těžbu ropy. Organizace Greenpeace v něm žaluje norskou vládu kvůli otevírání nových ložisek pro těžbu ropy v Arktidě. Další těžba podle aktivistů odporuje pařížské klimatické dohodě i norské ústavě. Spustí to lavinu podobných klimatických žalob jinde ve světě? Podobnou formulaci jako v norské ústavě, která zajišťuje právo příštích generací na zdravé a bezpečné životní prostředí, najdeme totiž i u dalších 90 zemí světa, včetně České republiky. Otevře se tak cesta k podobným soudním sporům, ve kterých budou lidé vystupovat proti nebezpečným plánům svých vlád. To se teď pokusíme probrat s mluvčím Greenpeace České republiky Lukášem Hrábkem, kterého vítáme v Ranním plusu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A naším hostem je i výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Hrábku, jak přelomový je to podle Greenpeace spor? Jaké argumenty žalobci mají?
Tak my určitě doufáme, že to rozhodnutí soudu bude přelomové. Jinak bychom si nenechávali dělat právní analýzu a jinak bychom tu žalobu nepodávali. Podle nás je to rozhodnutí otvírat nová ložiska v rozporu s pařížskou klimatickou dohodou i s norskou ústavou, která zajišťuje budoucím generacím právo na zdravé životní prostředí. To rozhodnutí je těžké předjímat, nicméně podle řady odborníků, s kterými jsme tu žalobu konzultovali, má náš právní tým dost reálnou šanci s tou naší argumentací uspět.
Pane Gabore, soud bude probíhat vlastně ode dneška do 23. listopadu, ať už skončí tedy jakkoliv. Do jaké míry hrozí, že nastaví minimálně trend podobných žalob? Je to precedent pro další spory?
Já bych neřekl, že jde o významný precedent, protože k podobným pokusům využít právní systém ke blokaci či aspoň významnému zpoždění některých průmyslových investic již běžně docházelo. V Nizozemí asi před rokem se využil schválený antifosilní zákon. Známe to konec konců dobře, v jiné podobě i u nás. Neexistuje snad dálnice či plynovod, který by se nepotýkal s námitkami či žalobou. Poprvé se ale argumentuje pařížskou dohodou o ochraně klimatu. V tomto je to nové. To je ale dobré upozornit, že právní závaznost této dohody je dost sporná. Nespecifikuje totiž žádné sankce v případě nedodržování. A vzhledem k tomu, kolik zemí s různým režimem podepsalo, řekl bych, že to nedodržování je celkem pravděpodobné.
Takže podle vás se neopírá, nebo že pařížská klimatická dohoda není silným argumentem k tomu, o který by se mohli tedy žalobci opřít?
Já bych spíš řekl, že to je takový dobrý mediální argument a určitě tento spor bude mít významnou mediální pozornost. Zcela jistě, protože k tomu dochází v Norsku, je to takový smutný paradox, že Norsko je dobře známo a proslulé svou velkou starostlivostí o ochranu životního prostředí. Norové investují obrovské peníze do ochrany životního prostředí. Konec konců Norsko bude bezesporu jedna ze zemí, která se bude snažit výsledky pařížské dohody pečlivě dodržovat, podporuje elektromobilitu, podporuje ochranu životního prostředí všude ve světě. Takže já nepochybuju, že tam to právě bude mít vysokou pozornost.
Pane Hrábku, když tedy pařížská klimatická dohoda není pro státy právně závazná, není tedy ta žaloba postavená skutečně na slabých argumentech?
Určitě není, protože my neargumentujeme závazností pařížské dohody. My argumentujeme hlavně tou norskou ústavou, ve které je specificky zmíněno, že mají obyvatelé právo na, respektive i budoucí generace právo na zdravé životní prostředí. A norská ústava samozřejmě závazná je. A vzhledem k tomu, co teď víme, co teď říkají vědci a co vlastně vyplývá i z toho konsenzu, který vedl k schválení pařížské klimatické dohody, tak je jasné, že nemůžeme dál těžit a spalovat fosilní paliva v takové míře, v jaké jsme je těžili dosud, a aniž bychom prostě si zahrávali s klimatem a s naší nějakou budoucností.
O jak vlastně významná ložiska v tomhletom případě jde, kolik společností nebo zemí je do tohoto sporu vtaženo, nebo by se jich to dotklo?
To se nedá teď úplně s jistotou říci, jestli to byla otázka na mě.
Ano, ano, pane Hrábku.
Jo. Ví se zatím, že v Barentsovém moři ta ropa je, že by jí mohlo být dosti. ty ropné společnosti tam budou muset provést nějaký průzkum, ale dá se očekávat, že té ropy je tam dost, aby se ta těžba vyplatila. Těch společností, které krouží kolem těch nových licencí, je celkem 13 v čele s norským Statoilem.
Pane Gabore, neukazuje se, vy už jste to v těch předchozích odpovědích naznačil, že vlastně pařížská klimatická dohoda je nereálná v tom svém naplňování, když Norsko, které ji podepsalo a už jste zmínil jeho vztah tedy k životnímu prostředí, chce pokračovat v těžbě. Jak citelné by vlastně bylo i pouhé pozvolné utlumování těžby ropy?
Víte, to, že Norsko se rozhodlo pokračovat v těžbě ropy, kterou jinak provozuje již 100 let a kde mimo jiné obyvatelé Norska právě za těžbu ropy a zemního plynu vděčí svému blahobytu a právě té dobré úrovni ochrany životního prostředí, prodlužování věku a tak dále. Díky té příjmu z těžby ropy a těžby zemního plynu Norové mohou podporovat v ochranu životního prostředí, konec konců i u nás a v dalších zemích. Tak nemyslím si, že by ta těžba byla přímo v rozporu s norskými závazky k pařížské klimatické dohodě. Konec konců.
A k norské ústavě, promiňte.
Co se týče norské ústavy, to je opravdu právní bitva. Podívejte se, jak správně bylo řečeno, podobný obecný závazek ochraně životního prostředí má desítky většina zemí světa. Konec konců i u nás se také těží ropa, pokud vím, tak vím z vlastní zkušenosti, že tam existují těžební kozlíky mezi vinohrady desítky let a pochybuju, že by obyvatelé v těchto oblastech to cítili jako ohrožení svého životního prostředí.
Pane Hrábku, není to skutečně příliš radikální krok, když vlastně z těžby ropy Norsko hradí další rozličné programy i na obnovu životního prostředí, kde by tedy ty prostředky jinak bralo, pokud by se vám podařilo tu těžbu ropy zastavit?
Ano, to záleží na úhlu pohledu. Podle mě je spíš radikální v té těžbě a v tom spalování ropy pokračovat v tom současném objemu, když víme, že to naprosto jde proti doporučení vědců a je to velký hazard s klimatem naší planety a s budoucností naší civilizace, tak jak ji známe. A pokud jde o to Norsko, ono v 70. letech, kdy začalo s tou masivní těžbou ropy, dobře vědělo, že to není navždy, že ta ropa může jednou dojít, že ji může nahradit nějaká jiná technologie, nějaký jiný materiál. A stát proto tehdy založil zvláštní fond, na kterém shromažďuje finance určené pro budoucnost v době po ropě. V tom fondu je nyní přes 7 bilionů norských korun. Na české koruny je to zhruba třikrát tolik, takže přes 20 bilionů a to je ohromná částka. A ta částka by Norsku měla bez problémů stačit na nějaké systémové změny a postupnou transformaci té ekonomiky právě s útlumem těžby ropy.
A jaké možnosti tedy ekologové navrhují v případě útlumu těžby ropy? Čím by se měla nahradit?
Tak samozřejmě už teď máme technologie, kde můžeme tu ropu nahrazovat nebo její využití omezovat. Ať už jde například o zavírání nějakých mazutových elektráren, které jsou často na různých ostrovech, ať už jde o omezení výroby plastu, především jednorázového plastu, nebo v konečném důsledku i o omezení spalovacích motorů. O nějakých zákazech spalovacích motorů už se mluví v mnoha různých zemích. Elektromobilita je na vzestupu, takže jakoby ty technologie jsou.
Pane Gavore, když pan Hrábek použil to spojení doba po ropě, existují vize a propočty té míry závislosti vlastně světa na ropě, jak spotřebně, tak ohledně pracovních míst, které třeba ropný průmysl vytváří a podobně?
No tak ten trend ústupu obecně od fosilních paliv je jednoznačný a v tom není celkem žádný rozpor. Konec konců i naše státní energetická koncepce v souladu s celou Evropskou unií počítá s postupným odchodem od fosilních paliv. V podstatě jde hleda o to, že světová ekonomika těžko může vydržet náhlý, šokovou změnu. Takže v současné době pořád fosilní paliva představují nejvýznačnější zdroje energie a řekl bych, že je docela dobré i rozlišovat mezi jednotlivými fosilními palivy. V první řadě určitě asi se bude utlumovat nejspíš spalování, využívání uhlí, které je z hlediska dopadu na životní prostředí vlastně nejšpinavější v uvozovkách. Naopak zemní plyn, jeho význam spíše poroste, protože v jeho širší aplikace se docela dobře snoubí s rozvojem obnovitelných zdrojů energie, ke kterému v současnou době prudce dochází. Takže my se nelišíme nějak jako v pohledu, já podporuji rozvoj obnovitelných zdrojů energie, spíš jako varuju před příliš unáhlenými radikálními zásahy do existující struktury energetiky.
Tolik výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor a naším hostem byl i mluvčí Greenpeace Česká republika Lukáš Hrábek.